kritik a komentátor Petr Fischer, vážení televizní diváci, byl jedním z prvních, kdo na Twitteru hned během té sobotní demonstrace těch 70 tisíc lidí napsal tuhletu poznámku. Vláda si jistě nevede excelentně, kritiku si zaslouží, možná i ty davy v ulicích, jen demonstrovat právě teď za vojenskou neutralitu a levný plyn od Putina mi vážně nepřijde, vlastenecké. Zrovna dnes, v den smrti prezidenta Edvarda Beneše a jeho mementa neboje. No, myslím si, že ti demonstranti, pane Fischere, v tu sobotu asi vůbec nevěděli, že je nějaké výročí smrti prezidenta Beneše. A ta demonstrace samozřejmě má velmi jako obojaký nebo protichůdný nebo kontroverzní význam. Co si o tom myslíte? Teď už několik dní poté, co teda se to odehrálo. A prosím, zohledněte také reakci vlády.
Je to, já se samozřejmě toho Beneše připomínal, protože se to hodilo, byl ten den a spousta lidí, kteří se té demonstrace účastnili, se odvolávají na své vlastenecké cítění, čili já bych předpokládal určitou schopnost vlastně přemýšlet v nějakém historickém kontextu a vidět ty minulé chvíle naší země, kdy se nám vlastně hrubě nevyplatilo to takzvané nebojování nebo to přizpůsobování se některým diktátorským postupům. Pokud jde o tu demonstraci, tady samozřejmě právě se míchají dvě věci. Jedno je celková nespokojenost asi s tím, jak vláda postupuje vzhledem k rostoucí inflaci a cenám energií, jež jsou především teď způsobeny, řekněme, ruskou horou s plynem. A ta druhá věc je právě ta souvislost mezinárodní, to znamená ta válka na Ukrajině. Ona, jak se to takhle smíchá, tak se to dá využít z jedné i z druhé strany. Pan premiér Fiala bohužel reagoval tak, že si vzal jenom tu jednu vrstvu, to znamená tu proputinovskou, proruskou, která tam byla jednoznačně právě v přítomnosti těch jednotlivých řečníků a zazněly tam ty slogany velmi, velmi jasně. A vlastně zcela pominul to, že tam asi pravděpodobně přišlo i spousta lidí, kteří si tohle to asi úplně nemyslí.
Tohle to já, jestli bych vás mohl trošku přerušit, to je tam je jedna strašně zajímavá psychologická věc, které dost dobře nerozumím, asi nikdo tomu nerozumí. Totiž máte pravdu, že asi by na to náměstí nepřišlo 70 tisíc lidí, kdyby se nebáli. A že asi kdyby jenom prostě to byla demonstrace, já nevím, okamurovská nebo proputinovská, tak by tam přišlo pár stovek nebo tisíců. Jenže, jak na to poukázal včera v jedné diskusi jeden kolega, oni, když už tam byli, tak pak tleskali těm proputinovským a okamurovským názorům. A teď já je omlouvám. Já prostě říkám, no jo, ale ono potom do toho vstoupí taková ta psychologie davu. Jak už jednou na tom prvním máji jste, tak prostě tím průvodem jdete. Nebo co si o to myslíte? To je divný, ne?
No, my tady asi žádáme jako občanskou zodpovědnost po lidech, kteří jako úplně nejsou schopni. To znamená, kteří možná jako velmi přirozeně jednoduše jako vyjadřují svoji neschopnost a přesně, když se dostanou do nějakého davu, tak už tleskají jakoby spolu. To je, myslím, jako obvyklá docela běžná reakce. To je jako, když jdu na demonstraci proti Andreji Babišovi na Letnou a zpívá tam někdo, koho nemám rád, nebo jako ho nerespektuju, nebo se mi líbí, tak jako velmi málo lidí začne pískat, ale a nebo třeba stichne, netká na hlas a tak dál. Čili v tomhle tom smyslu, ale já si myslím, že se tady dostáváme do přílišných detailů. Ano, jestliže teda nakládáme odpovědnost na všechny lidi tímhletím způsobem, tak předpokládáme nějakého ideálního občana, jo, který se tímhletím způsobem běžně chová a reaguje na tu společnost, je informovaný a tak dále. Víme, že je to ideál, ke kterému se vlastně v těch moderních společnostech neblížíme. A neblížíme se k němu proto, že ty společnosti jsou velmi komplexní a složité a spousta lidí vlastně není schopná si udělat nějaký ten informovaný názor, to znamená ucelený pohled na to, jak by ta politika asi mohla vypadat. A zároveň tedy jako mají velmi volný tak řekněme, ke své vlastní odpovědnosti. Jo? A ta se samozřejmě projevuje i v neúčasti na volbách a tak dál. Čili jako klás na lidi, kteří z nějakého strachu o svoji existenci jdou na takové demonstrace, nejsou si úplně vědomi toho kontextu, nebo ho nakonec jako víceméně potvrzují. Je samozřejmě hezká intelektuální hra, ale s běžnou jako politickou realitou nemá nic společného. Stačí zajet na nějakou vesnici nebo na nějaké menší město, projít si prostě republiku a s těmi lidmi se bavit a oni vám vlastně v té debatě vám to takhle jako řeknou. Jo? Většina těch lidí si jako není jako neuvědomují si tuhle tu tíhu té odpovědnosti, kterou oni sami mají. Čili
no
já bych bral to nejdůležitější informace z té demonstrace pro mě je, že ta nespokojenost ve společnosti je zřejmě větší, než se všeobecně očekávalo, předpokládalo, že ta síla může být jako zneužita vlastně kýmkoliv, protože ti lidé tady budou a budou vlastně čekat na tu satisfakci, kterou jim někdo dá právě tím, že zorganizuje nějaký rámec té demonstrace. A že je to velké nebezpečí, pokud se to podcení nebo bude přecházet tím, že je to jenom nějaká práce pro ruské páté kolony. Já bych ještě udělal takové malé srovnání s tou možná už několikrát zmiňovanou někde demonstrací v Lipsku. Tam byla demonstrace velmi podobně organizovaná. Přišlo tam už jen asi jenom 2000 lidí, necelých 2000 lidí a německá média o tom píšou, že tam byly poměrně takové ty obvyklé obličeje z pravé či levé části extrémního spektra politického, čili tam se jaksi na to nenabalila ta obvykle mlčící většina, která potom teda je schopná tleskat, zcela tedy nezodpovědně, tleskat i s lidmi, s kterými by netleskala. To se v Německu vlastně dělo už předtím v těch demonstracích proti uprchlíkům a podobně. A taky tam bylo spousta lidí. Já jsem na některých těch demonstracích třeba v Drážďanech Pegidy byl a byla tam spousta lidí, kteří vám řekli, no já nejsem extremista, já nejsem pro Putina, já tady nepodporuji jako ruskou strategii, jenom jsem prostě nespokojený, nechci tady mít ty lidi z ciziny. Jo, jako ti lidé jsou mají tu argumentaci velmi nesofistikovanou, velmi prostou, přímočarou.
No,
je to prostě pocit. Oni zmotňují ten pocit tou svojí přítomností na tom náměstí. Ale s tím pocitem musí ta politika něco dělat. A pokud s ním bude dělat jenom to, že řekne, že je to proruská propaganda, tak se skutečně ten pocit nakonec tu proruskou propagandu může zmotnit ještě výrazněji nebo nějakým jiným extrémnějším směrem. Myslím, že na tomto nezájmu vlastně dlouhodobě pracuje třeba v České republice SPD Tomia Okamury, který v podstatě nemá žádný program, než jenom to, že sbírá tuto emoci a podporuje ji v těch lidech dál. A nese mu to 10% hlasů. Takže se zdá, že možná je tady ještě jako další nějaká skupina, ještě pořád třeba nepatřící SPD. A myslím, že politici, zejména pan premiér Fiala, dělají dlouhodobě chybu, že o tyto lidi, kteří vlastně podle nich by je nikdy nevolili, se vlastně nezajímají. Jo, že jejich úkolem není jenom sbírat hlasy do příštích voleb, ale celkově vlastně udržovat tu společnost nějak pohromadě a kultivovat tu politickou kulturu. A to se bohužel tím, že se řekne, že to je, řízí se to tím, že to je proruská propaganda, tak to se neděje.
No právě je zajímavé, jak jste se zmínil o té demonstraci v Lipsku, která byla stejná, ale s daleko menším počtem, což vlastně z toho jde dovodit, že těch 70 tisíc lidí a jeden náš komentátor napsal, na ten Václavák svolal Petr Fiala, protože v Německu zjevně vláda jednala poněkud jinak s obrovským dalším třetím balíčkem na záchranu důchodců, těch studentů a tak dále. A tady se pořád nic neděje. Takže já nevím, tady opravdu je jakýsi komunikační a vůbec akční deficit. A druhá věc je, velmi zajímavě jste před chvilinkou mluvil o tom, že jako občan není dokonalý. A právě jestli by ti politikové s tímhle neměli počítat a neměli by prostě, jo, taková ta arogance, oni jsou blbí, tak my se o ně nemusíme starat, to asi v demokracii to nejde, tohle ne?
Já si myslím, že to nejde. Myslím, že pan premiér Fiala to takhle přímo neřekl, ale jako šel tou cestou. Ono to bylo, tohle všechno cítit potom v těch debatách na sociálních sítích. Tam prostě i pro některé levicové intelektuály to nakonec byla lůza, s kterou by oni nikdy jako taky nechtěli pracovat. Jo. Já si myslím, že to nejde. Že to nejde, že je potřeba spíš jako přemýšlet o tom, jak tady ten, jak se říká, ten tekutej hněv nějakým způsobem zpracovat. Jak vlastně ho zmírnit, nebo ho
já vždycky si říkám, že ta otázka nejpodvratnější je proč Ptejte se jich proč. Proč si to myslíte, co vlastně chcete, co pro vás můžeme udělat. Proč se nikdy léta Pražáci, pražská média nezeptají těch lidí z těch vesnic, co pro vás můžeme udělat?
No, já myslím, že se to trochu částečně děje. Samozřejmě to bylo v posledních letech, zejména pod tlakem některých jako levicových médií, která připomínala, že od toho obyčejného běžného občana, který se tak úplně dobře nemá, se jako mainstreamová média nezajímají, takže to se jako docela zásadním způsobem změnilo. Viz všechny ty série o chudobě v Česku, na Radiožurnálu nebo aktuálně CZ, jiná média to dělali, jako kdyby najednou se v poslední době více zajímají o ty chudší vrstvy obyvatel, tedy jako proč vlastně tito zapomenutí, kteří často rozhodují volby, proč byli zapomenuti, kde je přehlíží a tak dál. Ale pan premiér Fiala vlastně takovým zvláštním jako technokratickým způsobem řekl jako v té odpovědi, a jo, ano, my víme o té nespokojenosti, víme, že tady spousta lidí má strach, já to chápu, ale také řekl, my jsme druzí nebo třetí nejlepší jako z Evropské unie v rozsahu pomoci občanů. A to je pro ně jako konec. Jo? Tohle vlastně si myslím, že nestačí, že vytáhnout nějakou statistiku na lidi a říct, podívejte se, statistiky ukazují, že jako pomáháme nejvíc. Je potřeba dokola to vysvětlovat vlastně jiným způsobem, to znamená srozumitelnějším. A je pravda, že tato vláda není jako, jakoby akční v té pomoci. Ty čísla jsou zatím spíš na papíře a nejsou to, ta pomoc se jakoby neprojevuje prakticky. Takže lidi jako mám pocit, že ta nespokojenost právě spočívala v tomhle. My ani nevíme, kdy si sáhneme na tu konkrétní pomoc, která podle vás, tedy jako je statisticky třetí nejvyšší v Evropské unii, čítá nějakých 177 miliard korun. To jsou ohromná čísla, takže každý by si měl sednout na zadek a říct, ano, ta vláda ohromně pomáhá, ale zatím vlastně to nikde není vidět. Ještě to nemá žádný otisk bezprostřední a ta nejistota právě kvůli tomuhle roste. Čili tam je, řekl bych, kombinace neschopnosti komunikovat s těmi lidmi, vlastně vůbec jako k ním jít a mluvit jejich řečí, to je jedna věc. A druhá věc je určitá pomalost a nerozhodnost v tom rozhodování, v tom promýšlení těch jednotlivých kroků té pomoci, protože pak už by ty praktické kroky byly jednodušeji zavedeny ještě dřív, než přijde ten největší náraz těch energií, což bude ta zima.
A máme právě ten problém, že český stát je děsným způsobem neefektivní a byrokratický. My máme v Britských listech jednoho pracovníka, jednoho úřadu práce, pana Velemana, který píše neustále děsivé historie ze své praxe, že on má teda lidi, kteří závisejí na těch sociálních dávkách, ale oni jim je třeba ty dávky prostě nechodí, nebo byly sníženy, nebo prostě z nějakých důvodů. Mluvil jsem s jednou paní důchodkyní, která říkala, já bych potřebovala jako příspěvek na bydlení, šla jsem na úřad práce a tam říkala jsem, nemám žádný příjem a oni jí řekli, já nevím, jestli tohle je pravda, jo. Oni řekli, máte podle zákona všichni, ať nedostáváte žádný příjem nebo ne, tak máte příjem 7 tisíc, takže na nic nemáte nárok. Tohle jí řekli. Já vím, že na českých úřadech jeden říká něco a potom jiný úředník říká něco úplně jiného. Já nevím, tohle to je možná jenom, jako ona tento zážitek měla, vůbec neví, kam se má obrátit, ale pan Minář napsal na Facebooku pěknou věc. Je to všechno tak šíleně byrokratické, kdyby pan Fiala řekl, podívejte se, ať se ozve, kdo potřebuje finanční pomoc, my mu rovnou bez všech byrokratických obstrukcí dáme 21 tisíc. Proč by to nešlo tohle?
Určitě by to šlo. Tam jde jenom o tu úvahu, o to zpracování z hlediska rozpočtu, z hlediska nějaké politické strategie. Možná, že ta pomalost a ta zdlouhavost je právě daná i tou jako nedůvěrou a znalostí toho, že ten systém vlastně funguje pomalu. Ale jistě by to šlo, ale to jsou všechno. Já mám pocit, že vláda se vlastně především nerozhodla, jakoby, řekněme, v tom základním, to znamená, jaká ta pomoc bude ta nejdůležitější. Jo, to znamená jako přímá fyzicky penězi, anebo nějakým opatřením, který vlastně změní ty podmínky na tom trhu a ty ceny vlastně se tímhletím způsobem sníží. Tohle, když si vláda jako ujasnila, tak tam jsme ztratili třeba někde od května, kdy už bylo jasné, že jdeme tímto směrem a kde všichni předpokládali vypnutí plynu někde v listopadu, v prosinci z Ruska, tak už se na tom dalo pracovat. Bohužel to rozhodnutí o tom takzvaném úsporném tarifu přišlo až na konci srpna. To já myslím, kdyby to všechno přišlo dříve, už jako i s tím fyzickým dopadem, to znamená, že lidi by ty peníze mohli čerpat a dělat si, platit si ty zálohy a ten vlastně dotyk s tou pomocí bezprostřední je v tomhle případě si myslím psychologicky psychologicky velmi důležitý. To, že je někde nějaký příslib peněz, že přijde, tak zejména pro lidi, kteří opravdu jako tu každou korunu přehazují dvakrát a nemají příliš naspořeno, nemají peníze v zásobě, tak tohle je, si myslím, to uklidnění, které by přišlo. Neříkám, že si mají sepat peníze vrtulníkem, to samozřejmě by asi nepomohlo státnímu rozpočtu a republice jako celku, ale právě pro lidi, kteří na tom Václaváku byli, si myslím, je důležitý to, tu pomoc cítit takhle úplně jednoduše, primitivně, fyzicky, to znamená jako peníze na mém kontě, za které platím ty zálohy. To je to největší selhání vlády v tom, že ze začátku vlastně se opatrně a pak jako stále dlouhavě jako bránila tomu něco takového udělat, jakože kdyby si neuvědomila ten psychologický moment. Tam ale nejde úplně o nějaký 100-tisícový, 10-tisícový částky pro každýho, kde o to, čím dřív ty peníze chodí a chodí nějak jakoby spolehlivě, tak samozřejmě tím se snižuje ta nejistota. Jako rychle, já myslím, že těch lidí by asi potom přišlo na ten Václavák méně.
No, závěrem, bojíte se tak jako já, že nekompetence a jakási nevědomost a neschopnost komunikace vlády, ta ODSka může způsobit pád demokracie v České republice?
Takhle daleko bych asi nešel, ale určité riziko právě zase píšu o tom i komentáře tak v tom smyslu, že pro mě to je zase krize komunikace, protože když člověk slyší potom některé poradce premiéra Fialy nebo lidí z vlády, jsou velmi kompetentní lidé, kteří ty návrhy mají vlastně jako v maličku, mají je připravené, leží to někde na stole, je to zpracované, jako jsme v tom velmi orientovaní i evropsky. Ale pak musí přijít to rozhodnutí a to u politické uvážení a vysvětlení. A tam si myslím, celá česká politická scéna jakoby drhne. Není to nedostatkem odborníků, ale je chyba v tom převodu z té odborné vrstvy do té politické a toho vysvětlení. No. Hrozit demokracii, to myslím, jako může, otázka je, jestli prostě jenom demonstrace v ulicích jsou ohrožení demokracie, nebo...
No ne, jako budou komunální volby za chvíli, a jestli, jak říkal kolega Bob Kartos, jestli oni něco neudělají do konce toho října, tak, teda září, tak teda bude průšvih. A potom budou další volby, že jo? Ne?
Volby jsou 14 dní už.
No, ano, no. A oni nic neudělají do té doby, to je jasné.
Do té doby se asi nic neudělá, ale nejsem si jistý, že ano, samozřejmě Andrej Babiš se snaží z toho udělat referendum o vládě, ale myslím, že obecně to funguje tak, že ty komunální volby skutečně tím referendem nejsou.
Doufejme. No.
Nejsou. A jestli někdy se stalo, že byly referendem nějaké jiné volby než ty parlamentní, tak to zcela jistě byly volby krajské, ale ty zase mají úplně jiný princip. Tady myslím, že ty komunální volby jsou opravdu volby, kdy lidi mají nejblíž ty politiky, nejlíp je znají, nejlíp znají to prostředí a je to jakoby jejich. Jo? Takže tam já bych ten otisk úplně neviděl tý celostátní politiky. Můžu se mýlit, může se to stát, ale rozhodně to nebude ohrožení demokracie v tom smyslu, že by do těch zastupitelstv přišli extrémisti, kteří by ovládli jednotlivé obce a postupně by je vlastně odtrhávali od toho politického celku. A takhle bychom viděli postupnou secesi jako celého toho demokratického systému. To si myslím, že se nestane, ale prodlužovat tuhle tu nejistotu takovou tou špatnou komunikací, tak to samozřejmě ničemu nepomůže.
Děkuji moc krát.
Já děkuji za pozvání.
Pane televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Pan Petr Fischer. Naschledanou.
Naschledanou.